Vi har jo tenkt oss til himlen, ikke sant? Og det svært mange som har tenkt. Men skulle det bli mulig at du og jeg skulle nå himmel og salighet, så måtte det komme en til denne jord som var unik og gjøre en bestemt gjerning. Det var ingen ringere enn den andre personen i guddommen. Det var Jesus Kristus, Guds sønn. Det måtte skje. Jeg husker da jeg vokste opp i helt verdslige sammenhenger, så var det noen som var død, så var de selvfølgelig i himmelen. Det er klart bestemor er i himmelen. Det er klart. Det var det ingen tvil om. Men det er det tvil om. Det er bare en måte å komme dit på, og det er ved tro på Herre Jesus Kristus. Det vil si ved tilflukt til ham. Det må vi holde fast ved. Ellers så kan ikke noe mindre enn himmel og salighet gå tapt for oss. Det er ingen selvfølge å nå dit. Men er da ei hans åpne sår, himmeldøre vide, står i en sang. Ja. Han taler om at veien er smal og at porten er trang, men det er ikke fordi det er trangt hos Jesus, men det er fordi det er så trangt hos oss. Det er så vanskelig for Herren, om vi kan bruke et sånt ord om Herren, at det er vanskelig for ham å få tak i oss og få oss i tale, og få overbevist oss om hvordan det virkelig står til, og hvordan det virkelig henger sammen. Der har han jo en jobb med oss, kan du si, livet ut, selv vi som har kommet til tro. Stadig får bevare oss i denne erkjennelse altså, som er nødvendig både for at vi skal kunne leve som kristne, at vi skal kunne være brukende som kristne, og altså at vi skal kunne nå målet til slutt. Så må Herren få bevare oss i denne erkjennelsen. Begynner vi å gi slipp på det, så blir allting sånn rundt og romslig og greit og i orden, og så sovner vi altså inn. Det måtte komme en til jord, og han ble tatt imot av noen. Og de fleste tok ikke imot ham. Altså, det er snakk om noe sinn her, og det skal jeg prøve å komme inn på, ut fra den teksten som jeg har stanset for i dag. Det er fra Matteus 2, og det er jo en sånn juletekst. Nå nærmer vi oss jula igjen. Det går fort, som vi hørte til å begynne med her. Det er fra Matteus 2, og jeg springer litt i versa der, men først så leser jeg da fra det første verset i Jesu navn. Da Jesus var født i Betlehem, Judea, i kong Herodes' dager, se, da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem. De sa, hvor er den jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i Østen og er kommet for å tilby ham. Da kong Herodes hørte det, ble han forferdet og hele Jerusalem med ham. Han samlet alle yppersteprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut, om hvor Messias skulle bli født. De sa til ham, i Betlehem i Judea, for så er skrevet ved profeten. Da kalte Herodes hemmelig vismennene til seg og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa, gå av sted og spør nøye ut om barnet, og når dere har funnet det, da meld fra til meg, for at også jeg kan komme og tilbe det. Men da de i en drøm ble varslet at de ikke skulle vende tilbake til Herodes, drog de en annen vei hjem til sitt land. Ja, Herre Jesus, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet, og du ånder på dette, ditt ord og ditt budskap, så vi kan høre at det er du som tar oss i tale, Herre. At vi kan høre at det er ditt guddommelige ord. At det ikke er menneskeord og mennesketanke vi er samlet om i kveld, men Guds ord til oss. Herre Jesus, vi ber om det i ditt dyrebare navn. Vi ber om det som bare du kan gjøre. Amen. Her åpenbares to slags sinn i denne teksten. Og det første, det er sinnet til disse vismennene, som de kalles. De hadde tålt mange strabaser og mye fare for å nå fram til denne som skulle bli født. Det var nemlig ikke forbundet med så lite fare, det også å reise i de dager i de områdene, det var jo røverbander og alt mulig. Det var ikke sånn som i dag, hvor det var lett å komme fram. Men altså, de satte alt dette her til sides for å komme fram til han som skulle bli født i Betlehem. Men kan jo spørre, hvor mye setter du til sides for å være der hvor Jesus er? Når vi samles om ordet på bedehuset, så vet vi det, som vi også hørte til å begynne med, at der var to eller tre samlet i hans navn, der også Jesus midt iblant oss. Og da spørsmålet, hvor mye setter jeg til sides for å være der hvor Jesus har sagt at han vil møte meg? Eller hvor mye setter du det hele tatt til sides i livet ditt for Jesu Kristi skyld? Det verdt å spørre seg selv om det. For Gud kaller oss til sannhet, ikke til noe hykleri og noe bedrag, og late som at vi såpass kristne, nei, langt derifra. Han vil ha sannhet, om det så bare synd alt sammen. Så det bedre enn forstillelse, og det å lage seg til å være noe man i virkeligheten ikke For det det verste. Det var disse menneskene Jesus stod for, fariseerne og de skriftlærde, de gjorde jo nettopp det. Ga seg ut for å være noe de ikke var. Det var ikke det at de var store syndere, det var ikke det som var problemet for Herren, for han var jo kommet for å ta bort syndene. Men deres egen rettferdighet, den var problemet. Eller deres hykleri, altså. Men her møter du altså disse vismennes sinn, og så på en annen side Herodes' sinn, denne djevelens sønn, som ble forferdet da han hørte om Jesu fødsel. Det er mange iblant oss i dag også det som blir forferdet om de kan spore noen fremgang for Jesus iblant oss. Som blir forferdet om det skjer at Jesus fødes i noen mennesker i dag. De organiserer seg gjerne for å kjempe mot ham. Det vet vi jo. Herodes' sinn, altså. Det er det som åpenbares, men ofte er det skjult bak en sånn human maske, vet du. Man vil da bare det beste for mennesker, og man har da respekt for de troende, må vite. Det er klart det, men at de skal gjøre så mye ut av det, og ha noen slags innflytelse i samfunnet, og nei. Bak maska Herodes. Og merk deg, begge disse sinn åpenbares ved Jesus, altså i møte med Jesus. Inntil Jesus åpenbarer seg, så kan altså både det verdslige og det religiøse og alt sammen kan gå sammen i en eneste sånn grå masse. Men i det øyeblikk Jesus virkelig åpenbarer seg ordet, hvem han og hvem han har med å gjøre, og hvem han ikke har med å gjøre, så kommer altså skille frem. Det skjer på ham. Og se nå hva denne reven Herodes fikk seg til å si. Han som kort etter sto bak disse her barnemorden i Rama, ikke sant? Han drepte alle disse småbarna. Nei, der vi har dette ordet Rama-skrik ifra, ikke sant? Disse mødrene som ropte til Gud på grunn av dette onde mennesket. Her han sier her, når dere har funnet et amel fra til meg for at også jeg kan komme og tilbe det. Og tilbe det. Tenk det altså. Men så vet vi at bare få år etter dette her, så vises det hvem som Herre. Og denne onde Herodes, han ble sendt til det stedet hvor han hørte hjemme, og der vil han bli i all evighet. Det Gud som rår. Det ikke disse kongene på jorden. Det jeg blant annet vil peke på her, det dette her, altså hvor fåfengt det å gå djevelens æren, og hvor fåfengt det å i det hele tatt leve borte fra Gud. Det det største tragediet i et menneskes liv, at det skilt ifra Gud. Men det forstår ikke mennesket selv før de har møtt han. Borte fra Gud, altså han som Herre over både liv og død. Djevelen og denne verden har ingenting å gi deg til syvende og sist. Og det ingen redning for et menneske der altså. Finnes ikke. Når din time kommer, som det heter, så det ikke noe der som kan redde deg. Det ikke noe å gripe fattig. Du synker altså ned i havgrunnen. Akkurat som Peter der han sank i sjøen. Måtte rope til Jesus, Herre frels. Mens Gud, i motsetning, den som har liv å gi. Og det enda til evig liv. Jesus setter dette på plass for oss i det han sier tyven. Det vil altså si den onde. kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Hvilken motsetning mellom disse to åndsfyrster. Og legg merke til hvordan han ordlegger seg Jesus når det gjelder denne tyven. Han kommer bare, sier han. Legg merke til det ordet. Han kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Bare, han har ikke noe annet å gi. Som vi ser det her, han stjal, han myrda, og han ødela Herodes' sjel. Og brakte ham i et evig helvete. Det djevelens lønn. Herodes var også med på korsets tre, vet du. All verdens synd tok Jesus på seg. Det var ikke meningen han skulle gå tapt. Nei. Men det var en der som fikk taket på ham. Holdt ham bort ifra Gud. Mata han med dette som hører denne verden til på en slik måte at han var i et grep. Altså, og så kan du jo spørre om Herodes selv, hvor mange ødela han som et redskap i hendene på den onde. Den som ikke samler med meg, sier Jesus, han spreder. Og det gjelder meg og deg også. Og så stiger da denne veldige motsetningen fram. Jeg, sier han, kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Denne som kom for å bringe liv og overflod over hans fødsel, var det altså at Herodes var forferdet. Tenk på det. Du kan snakke om en ødelagt sjel. Og så står det, og hele Jerusalem med ham. Ja. Har disse folka der i Jerusalem som til sist klynga Jesus opp på et kors? Da de ikke fikk det som de ville. Du skjønner det, det som forferdet ham. Det var at han følte sin posisjon trua av denne Jesus. Privilegiene og de mange goder han hadde oppnådd her i verden. Og så kan vi jo enkelt spørre da, hva hjelper disse ham nå? I dag, da du og jeg samlet her. Men dette altså årsaken til at så mange viker bort fra Jesus og enda til angriper ham på alle måter. For å få ham bort, han oppleves som en trussel mot de gode de mener å ha. De opplever han som en som kommet for å ta noe ifra dem, som dømmer dem, og så videre. Når Jesus talte om denne verdens tomhet, om rikdommens bedrag, den snare som egenrettferdigheten var, fordømte synden i verden og lignende, så opplevdes, og det oppleves også i dag, så opplevdes det som en dom av dem som tilber dette, og som gjerne vil beholde det. Noe blir altså tatt fra dem. Det er jo klart at når Jesus stod frem og fordømte en bestemt synd, sa at dette er imot Gud, så rammet det jo også den som holdt på med det, ikke sant? Selv om han ikke talte til personen og sa det, han dømte synden, og dermed kjente synderen seg dømt. Da er det bare ett av to, enten gir du Gud rett i ditt hjerte og bøyer deg for det han har sagt, eller så står du han imot. Det er ikke noen tredje mulighet altså, for noe menneske. De har altså ikke fått øynene opp for herligheten i det de tilbys i bytte for dette her. De er blinde for det. Tenk liv og overflod, en evig himmel og salighet. I bytte for en kortvarig nytelse av det som i denne verden. Og så det dette som Guds ord taler om. Det også noe i deg. Her du sitter i kveld. Om du så har vært en kristen i årtier, så det noe i deg som kjemper denne kampen. Kjemper for å blinde deg for herligheten i Jesu Kristi åsyn, og friste og lokke deg med de ting som av denne verden. Dette, altså denne fiende, sier Guds ord, i deg. Nå må du passe deg, for nå kan du miste noe. Tenk om du må gå rundt i verden som en sånn elendig kristen. Og må gi avkall på alle mulige ting, og så videre, og så videre. Sånn kommer han. Argaste fien bær du, sier en sang, djupt din egen varm. Det fortæller oss i en legende om en demon som kommer tilbake til djevelen og rapporterer om en kristen, og så sier han, «Jeg har ligget ved dørstokken hans i 25 år uten å lykkes, men i dag fikk jeg ført ham til fall.» Han gir ikke opp, altså, så lenge et menneske i denne verden. Og vi kan si det slik at denne demonen fikk kontakt med det den kristne som fremdeles av denne verden. Her ikke tale om fall i en bestemt synd, forstår du, for da våkner du gjerne opp, ikke sant? Og så søker du Gud, og så ber du straks om nåde og tilgivelse for dette. Du har falt i synd. Men det altså dette at ditt hjerte og sinn føres inn på veier, inn i tankebaner som fører bort fra Herren, gjerne under den idé at dette særlig åndelig. Til og med, jeg kan godt være en kristen på denne måte. Neida, det ikke du og jeg som bestemmer hvordan vi skal være kristne, det ligger i en ganske annen hånd. Det Herren som bestemmer det. Enten legger du og jeg vår sjel i hans hånd, eller så står vi utenfor dette samfunnet. Det ikke noe mellomting, altså. Jeg spør deg i kveld for Herrens åsyn. Du i Herrens hånd? Det han som din kristendom? Eller det noe du holder på med selv? At nå synder du så mye mindre, og nå leser du så mye mer i Guds ord og i andagsbøker, og liksom det noe du holder på med, det det som din kristendom? Kommer aldri til himmelen på det? Jesus, alene, må være din kristendom. Så det tilfellet alt det andre det en frukt av det. Noe som med på å hjelpe deg på veien. Men han alene det som står for Gud i mitt sted. Han taler min sak. Han min frelse. I egen person, altså. Han sier det jo, han John Bunyan møtte i Pilgrims reise, så sier han det at han fikk jo se det. Han fikk plutselig se det at min rettferdighet for Gud, det en person. Det Jesus. Oppe i Byggland, hvor jeg var mye for en del år siden, hadde møter oppe i Setesdalen, der var det en eldre mann som vittnet på bedehuset, alltid det samme vittnesbyrd. For det var det han var blitt løst ved. Det når Jesus taler om den hellige ånds gjerning i verden, han skal overbevise verden om synd, om dom og rettferdighet, og så sier han om rettferdighet, at jeg går til Faderen. Den gamle Sigurd hadde strevet i alle år med å bli rettferdig for Gud, han vet du. Gud skulle hjelpe ham med det og gi ham kraft til dette og så videre, så skulle han bli rettferdig for Gud. Og så ble det et sånt elendig kristenliv som han aldri fikk til. Mye angst og anfektelse og elendighet, for jeg blir jo aldri sånn som jeg skal være. Og så åpenbart en hellig ånd plutselig dette for hjertet hans. Overbeviste hans hjerte om at rettferdigheten at Jesus har gått til Faderen som en fullkommen frelse for deg. Og dette har vittnet om hver gang. Og det var glød i det også. Når han dør for mange år siden. Når han hjemme i evigheten. Og så priser han Gud, det kan du være viss på. For den dagen da Herren viste han hva frelse var for noe. Frelste han ut av religiøsiteten, altså, og sin egen vei til himmelen. Det står i 2. Korinther 10:5. I det vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fangende lydigheten mot Kristus. Altså, vi trenger vel å be om lys over hva dette vil si, ikke sant? For våre tanker, de reiser seg de mot Kristus, mot Guds vei. Forstår den ikke, vil ikke gå på den, lager sin egen vei til himmelen. Hadde en gammel en hjemme i Krager i Sandal der, som sa det sånn at de lager seg en smal vei på den breie, sa han. Ja. Den smale veien Jesus, det skjønner du. Det ikke noe vi lager til. Blir vi egenrådige, da vi i stor fare. Når vi uten videre følger våre egne tanker og ideer. Herodes, han gikk djevelens æren. Det ingen tvil om det. Og det synes vi da heller ikke noe underlig. Men det også helt andre typer som har kommet til å gjøre det, skjønner du. Og det har nok ikke skjedd bare en gang. Vi leser om Peters reaksjon på Jesus tale om sitt offer, da Jesus taler om at han skal gå til Jerusalem og bli overgitt i hedningers hender og bli slått og mishandlet og korsfestet, ikke sant? Hvordan reagerer Peter på dette? Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham og sa, «Gud, fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg!» Men han snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til!» Ja. «Hvordan det med meg og deg som her i kveld? Har vi sans for det som hører Gud til, eller har vi virkelig bare sans for det som hører menneskene til? Kanskje vi skulle la Herren svare på det? Kanskje vi skulle ta det med oss inn for Guds åsyn i kveld og si, «Herre Jesus, se om jeg på fortapelsens vei og før meg på evighetens vei!» Til og med David, denne salva kongen og profeten, måtte be sånn for Gud. «Nå må du ta det av min sak, for jeg rår ikke for min vei selv.» Tenk å ha den ideen i hodet at selvfølgelig på vei til himmelen, og når du en dag står der, så du utenfor. Da du for sent. Men i kveld kan du be Herren. For så sant hans løfte står fast, så han her nå. I ditt hjerte så kan du be Jesus, nå må du vise meg hva slags vei jeg på. For det bare du som virkelig vet det, og kan overbevise meg om at jeg på rette vei. Dette må aldri skje da, sa Peter. Tenk om det aldri hadde skjedd, Jesus, at han gikk til korset, hadde hverken du eller jeg eller noen annen menneske på jord blitt frelst. For det var ved det som skjedde på korsets tre, der at mennesket ble frelst. Ja, så mye sans hadde Peter for det som hørte Gud til. Det hørte så fint ut det Peter kom med, og det var sikkert velment som bare det, klart det. Men Jesus oppdaget med det samme hvem det egentlig var som talte, altså. Og brukte Peter. Og det også da han fortsetter med å si til sine disipler, «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.» Vi må altså legge vårt eget fullstendig til sides, tanker og alt om dette her, og så må vi be Herren om at han må vise oss veien. Vår eneste redning. Og det vil han gjøre. Du blir altså aldri stor i verden som kristen. Vi som slaktefår, står det. Men nettopp der det altså at vi seirer, for Herren tar seg av sine som følger ham, og lar seg advare. Det ser vi også i teksten her. Men da de i en drøm ble varslet at de ikke skulle vende tilbake til Herodes, dro de en annen vei hjem til sitt land. Vi kan si det sånn at Herren fridde dem fra å gå djevelens æren her. Han talte til dem og sa hvilken vei de skulle ta. Og hadde han ikke talt til dem her og hadde de ikke latt seg advare, så hadde de altså gått åndelig blinde for denne situasjonen tilbake til Herodes. For de skjønte ikke hvordan han var. Og hva han egentlig var ute etter. De trodde virkelig at han ville tilbe dette barnet de. Herren kom inn, greip inn og fridde dem fra og gå djevelens ære. Og de lot seg advare når Herren talte til dem, så dro de en annen vei tilbake til sitt land. Så det spørsmålet om vi lar oss advare når Herren taler. I dag står vi blant annet for den finurlighet, altså jeg leser det stadig i avisen og sånne kristne tidsskrifter, at det går an å leve i menigheten med to syn på samme sak. Hvor i all verden i skriften har de funnet det? Er det Guds ord til oss altså at det to syn på synd? Jeg nevner bare et eksempel her altså på hvordan det blir når mennesketanken erstatter Guds ord. I et av sendebrevene i åpenbaringsboka kan du lese når Herren taler til menighetsforstanderen. Så taler han om kvinnen Jezabel, som forfører dem, menigheten, til avgudsdyrkelse, hor og så videre. Denne menighetsforstanderen har Gud bare godt å si om, Herren sier bare godt om han, følger han nådegaver og så videre. Og selv sto han ikke for dette, men Herren sier, «Jeg har imot deg at du tillater. At du lar det skje. Ja. Det gikk oss ikke an å leve med to syn I menigheten. Enda til I dag. Jeg leste det bare for noen få dager siden med den utvikling som har vært I kirka I Norge I dag. Så det fremdeles mange som taler om kirkens strenge menn. Jeg vet ikke hvor de finner dem, men jeg finner dem ikke. Men det vi gjerne ikke forstår, det altså at denne åndsmakt som ikke tåler kirkens strenge menn, den ikke fornøyd før den har fått bort alt Guds ord. Før kjerka og menigheten ligger I grus. Herodes' sinn, det det som bak det. Det står altså en for din hjertedør, også I dag, I denne stund, I denne kveld, så står det altså en for din hjertedør med det samme budskap som har gått gjennom hele historien fra fallets dag av, da mennesket falt bort ifra Gud. Jeg kommet for at du, nettopp du, skal ha liv og overflod. Jeg kommet for å bringe deg hjem til himmelen. Jeg spør deg en gang til. Jeg vet ikke, kanskje det siste kvelden vi får her på jord. Hvor går du hen da? Du sikker på hvor du går? Det må du jo være. Jeg har et lite hefte hjemme, og der det sånn, vet, før I tiden så hadde disse rikmenn og konger og forskjellige, hadde sånn hoffnarr, ikke sant? Det sånn narr. Det var veldig populært den gangen, det var liksom underholdning av det, I dag har vi TV. Men det var underholdning av det, denne narren. Og så skulle denne herren dø, så spør narren han, hvor skal du hen? Hvor reiser du hen? Nei, det visste han ikke. Tenk, du skal ut på en sånn reise, sier narren, og så vet du ikke hvor du skal hen. Da du en større narr enn meg. Vet du hvor du skal hen? Jeg kommet for at du skal ha liv og ha overflod. Jeg har kjøpt deg til Gud med mitt eget blod. Av dyr løsepenge, den gitt for hver eneste sjel på jord. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du også I dag iblant oss med ditt budskap. Midt I alt dette mørke vi opplever, skjære lys. Og det takker og priser vi deg for. Det stor nåde. Det hadde vi absolutt ikke fortjent. Det vet jo du mer enn noen annen. Men enda en gang så kaller du på oss. Igjen og igjen. Og du ser nåde til hver enkelt for ditt navns skyld. Amen.